VOA This Evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman.
Dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya...
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Pemilihan Myanmar yang diskriminatif menimbulkan keraguan pada keadilan pemilu minggu depan.
78% dari pemilih Muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden hari Selasa, menurut American Muslim Poll atau Jajak Pendapat Muslim Amerika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 2 November bersama Lea Johannes. Raja Thailand menyatakan negaranya adalah tanah kompromi dalam suatu wawancara publik yang jarang dilakukannya mengenai protes berbulan-bulan menuntut reformasi politik dan sosial yang lebih besar, termasuk mengenai kerajaan sendiri. Raja Maha Vajira Longkorn mengemukakan pernyataan itu hari Minggu kepada Channel 4 News yang berbasis di Inggris, sewaktu ia dan Ratu Suthida berjalan di antara sejumlah pendukung keluarga kerajaan setelah ia memimpin upacara keagamaan di luar Grand Palace di Bangkok. Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai apakah raja akan berkompromi dengan tuntutan para demonstran untuk mengurangi pengaruh monarki. Mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dikirim kembali ke penjara Senin, 4 hari setelah Mahkamah Agung negara itu mendukung keputusan pengadilan sebelumnya, yaitu hukuman penjara 17 tahun untuk kejahatan korupsi. Stasiun televisi Korea Selatan menayangkan konvoi sejumlah kendaraan berwarna hitam, termasuk yang membawa Lee, tiba di pusat penahanan Dongbu, Seoul. Sejumlah pejabat pemerintah pusat belakangan mengkonfirmasi pemenjaraannya. Sebelumnya Senin, Lee dibawa dari rumahnya ke kantor kejaksaan Seoul untuk diberitahu secara resmi tentang hukumannya dan menjalani pemeriksaan identifikasi di sana. Lee, 78 tahun, dihukum karena menerima suap dari perusahaan-perusahaan besar termasuk Samsung, menggelapkan dana perusahaan dari perusahaan yang dimilikinya, dan melakukan sejumlah kejahatan korupsi lainnya sebelum dan ketika ia menjabat sebagai presiden dari tahun 2008 hingga tahun 2013.
Inilah VOA Washington.
Kebakaran yang berkobar Senin pagi di kamp pengungsi di Pulau Samos Yunani yang baru diguncang gempa telah membakar habis 15 tenda, sebut Kementerian Migrasi. Kebakaran bermula pada pukul 4 pagi, dan 21 petugas pemadam dengan 7 mobil pemadam berjuang keras selama 4 jam untuk mengendalikan api. Tidak ada laporan mengenai korban cedera. Menurut data resmi, 4.200 orang mengungsi di kamp pengungsi Samos, di mana 2 kebakaran pada akhir September lalu terjadi karena aksi pembakaran disengaja. Pulau Samos di kawasan selatan Aegea diguncang gempa kuat yang melanda kawasan pada Jumat lalu yang menyebabkan kematian 2 remaja dan menimbulkan kerusakan parah terhadap bangunan-bangunan. Edward Snowden, pelapor rahasia Amerika yang buron, Senin menyatakan ia telah mengajukan permohonan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia, tetapi ia akan tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerikanya. Mantan kontraktor intelijen Amerika itu, yang pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika memata-matai warga negaranya, telah tinggal dalam pengasingan di Rusia sejak pengungkapan itu. Cuitan Snowden muncul beberapa pekan setelah ia mendapat status penduduk tetap di Rusia dan hanya beberapa hari setelah pasangannya, Lindsay Mills, mengumumkan kehamilannya. Aksi baku tembak terjadi di Universitas Kabul di ibu kota Afghanistan Senin pagi dan polisi telah mengepung kampus yang luas itu, kata pihak berwenang. Belum ada laporan tentang korban luka, tetapi juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Tariq Aryan, mengatakan baku tembak masih berlangsung. Media Afghanistan melaporkan sebuah pameran buku sedang berlangsung di universitas itu dan dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan. Zabiullah Haidari, seorang dosen universitas itu, mengatakan kepada stasiun televisi lokal Ariana bahwa kelas sedang berlangsung ketika penembakan dimulai. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan yang sedang berlangsung itu. Taliban mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka tidak terlibat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 2 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 415.402 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.618 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.624 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 345.566. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 101 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.044. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 59.500. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Halo pendengar VOA, saya Sasmito Madrim saat ini berada di Jakarta melaporkan aksi unjuk rasa yang digelar seribuan muslim di depan kedutaan besar Perancis di Jakarta Senin 2 November 2020 siang. Mereka mengecam Presiden Perancis Emmanuel Macron karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad. Foto Macron terlihat diinjak-injak oleh para laki-laki, perempuan dan anak yang ikut dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya Umroh yang juga melakukan pemboikotan terhadap sejumlah produk Perancis akibat pernyataan Macron.
Umat Islam sedunia marah sama Macron. Penghinaan ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini umat Islam tidak bisa memaafkan.
Umroh mendesak pemerintah Prancis untuk meminta maaf kepada umat Islam di dunia. Ia menuturkan juga telah melakukan kampanye boikot di media sosial dan tempat pengajian. Umroh menyebut mengetahui pernyataan-pernyataan Macron yang dinilai melecehkan Nabi dari media sosial dan media mainstream di Indonesia. Kecaman yang sama juga disampaikan peserta aksi lainnya Aris Munandar. Namun Aris mengakui belum mendengarkan pernyataan Macron secara utuh. Ia hanya mengikuti informasi tentang Macron melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Berdalih kebebasan berekspresi, mereka menghina dengan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun.
Aris tidak membenarkan kekerasan yang terjadi di Perancis. Namun ia menilai kekerasan tersebut muncul karena penghinaan yang dilakukan salah satu warga Prancis terhadap Nabi Muhammad. Pantauan VOA, aksi yang dihadiri Muslim dari wilayah Jabodetabek tersebut berlangsung aman dari siang hingga sore hari. Polisi juga tidak melakukan pengamanan secara ketat terhadap massa aksi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia. Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengirimkan surat edaran ke seluruh gubernur di Indonesia terkait pengupahan untuk tahun depan. Melihat situasi ekonomi yang belum baik, Ida meminta para gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi. Ketentuan itu juga disarankan untuk kepala daerah di bawahnya, yaitu bupati dan wali kota. Keputusan Ida Fauziah itu ditentang buruh perempuan yang tergabung dalam aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Luviana dari aliansi ini membacakan tuntutan di dalam keterangan resmi kepada media Minggu 1 November.
Kami menolak pemiskinan buruh perempuan, mendesak pemerintah untuk menaikkan UMP 2021. Pandemi bukan alasan bagi Kementerian Tenagakerja untuk tidak menaikkan upah. Sementara pengusaha banyak diberi kemudahan dengan alasan serupa.
Tuntutan lain adalah penghentian praktik PHK sepihak, pemotongan upah, jam kerja panjang, upah lembur tidak dibayar, serta PHK tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta penghentian kemudahan bagi perusahaan untuk melanggar hak buruh, terutama buruh perempuan. Sebelumnya, Ida Fauziah telah mengeluarkan surat edaran nomor M/11/MK.04/2020 terkait upah minimum tahun 2021. Surat edaran yang ditandatangani pada 26 Oktober 2020 itu mengatur penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Kemenaker mendasarkan keputusan itu karena pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah. Sumiati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengakui memang ada perusahaan yang terdampak pandemi. Dari data di serikat itu saja, setidaknya sampai Juni 2020 ada 93.403 anggotanya yang terdampak dari 97 perusahaan, baik itu di PHK, dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya. Namun sebaliknya, Sumiati juga mencatat ada perusahaan yang justru kebanjiran pesanan seperti yang memproduksi masker.
SM Menaker ini sudah sewenang-wenang mengabaikan perusahaan-perusahaan yang saat ini masih hidup sehat, tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Surat edaran ini artinya lebih mengakomodir kepentingan kapital, mengabaikan kondisi pekerja atau buruh yang saat ini lagi berjuang menghadapi COVID-19, tapi berjuang dari kesewenang-wenangan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Rasisme dan seksisme senantiasa mewarnai pemilu presiden Amerika Serikat dan semakin menguat dalam pemilu kali ini. Mulai dari keikutsertaan 6 perempuan sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat yang berakhir dengan dipilihnya Kamala Harris, seorang perempuan multietnis sebagai calon wakil presiden, hingga pada besarnya jumlah perempuan yang ikut memberikan suara di TPS. Kedua calon presiden juga berupaya keras menjawab isu rasisme yang menjadi luka lama di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Kritik tajam terhadap Kamala Harris mengemuka hanya beberapa jam setelah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden memilihnya sebagai pendamping untuk melawan pasangan Donald Trump Mike Pence dalam pemilu presiden Amerika. Berbeda dengan kecaman terhadap Biden atau terhadap Trump dan Pence yang lebih pada soal rekam jejak mereka menanggapi satu isu, serangan terhadap Kamala lebih karena sosoknya sebagai perempuan.
At a round table, Senator Harris just burst out laughing when discussing children returning to school.
This is what he said in the written statement. I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump to lead this nation.
Kecaman itu berlipat ganda karena Kamala juga berasal dari kelompok multi etnis. Ayah asal Jamaika dan ibu asal India. Tak hanya Kamala, kecaman juga sempat dirasakan 5 perempuan lain ketika bersama Kamala di awal Pilpres mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat, yaitu anggota Kongres dari Hawaii Tulsi Gabbard, Senator New York Kristen Gillibrand, Senator Minnesota Amy Klobuchar, Senator Massachusetts Elizabeth Warren, dan aktivis politisi Marianne Williamson. Juga ratusan perempuan lain termasuk yang berasal dari Partai Republik ketika mereka memperebutkan kursi di Senat dan DPR atau bertarung untuk menjadi gubernur. Pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania mengatakan,
perjuangan perempuan terutama dari 100 tahun yang lalu ya di Amerika itu ketika woman suffrage itu diberikan bagi perempuan haknya untuk memilih berdasarkan 19th Amendment sampai sekarang masih struggling saya kira ya perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan politis terutama di Kongres, House of Rep dan Senat. Apalagi untuk presiden.
Namun Profesor Etin Anwar, ilmuwan perempuan di Hobart and William Smith College di New York mengatakan, kritik tajam yang diarahkan sebenarnya lebih karena warga ingin menguji calon yang ingin bertarung dan sekaligus mengetahui agenda yang ditawarkan.
Kalau di Amerika ini walaupun mereka nasty ya to each other, mereka sangat galak ke masing-masing. Di Amerika ini pemilu itu agenda oriented. Jadi agendanya apa? Kemudian mereka berbeda di situ gitu. Immigration-nya seperti apa di sini, seperti apa di Demokrat. Economic platform-nya seperti apa di Demokrat, seperti apa di Republican gitu. Jadi kalau di Amerika ini, walaupun mereka nasty, walaupun mereka seksis, rasis, homofobik, itu mereka dalam rangka agenda oriented.
Survei yang dilakukan Pew Research atas pemilu paruh waktu November 2018 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sekitar 55% perempuan memberikan suara mereka dibandingkan laki-laki yang mencapai 51,8%. Atau jauh lebih tinggi dibanding pemilu paruh waktu pada tahun 2014, di mana hanya 43% perempuan dan 40,8% laki-laki yang memberikan suara mereka.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Pemilihan Myanmar yang diskriminatif menimbulkan keraguan pada keadilan pemilu minggu depan dan menempatkan proses peralihan negara itu menuju demokrasi dalam situasi beresiko. Wartawan VOA Lisa Slin melaporkan dari Jenewa berikut selengkapnya. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan, aturan dan undang-undang baru yang diberlakukan menjelang pemilihan umum 8 November di Myanmar menciptakan lebih banyak pembatasan pada hak warga Myanmar untuk berpartisipasi dalam proses politik ini. Yang paling terkena dampaknya adalah warga Muslim Rohingya dan populasi etnis di negara bagian Rakhine. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Ravina Samdasani, kepada VOA mengatakan, keputusan yang diumumkan pada pertengahan Oktober oleh Komisi Pemilihan Umum secara signifikan mencabut hak kelompok minoritas ini.
So even where they would have otherwise been able to vote, elections aren't taking place in many of these townships. So as I said, elections will not be taking place in 56 townships across the country.
Jadi meskipun mereka bisa memilih, pemilihan umum tidak berlangsung di banyak kota kecil ini. Seperti yang saya katakan, pemilu tidak akan berlangsung di 56 kota kecil di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, 9 kota berada di Rakhine dan semuanya tidak bisa memilih, kata Samdasani. Pada bulan April, pemerintah memberlakukan kebijakan berupa sebuah arahan kepresidenan yang mengecam ungkapan kebencian di hadapan publik. Namun, meskipun ada arahan ini, Badan HAM PBB mengatakan telah terjadi penyebaran kebencian yang tidak henti-hentinya terhadap warga Muslim di Facebook. Kantor Hak Asasi Manusia mengecam berlanjutnya pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengakses informasi. Kantor HAM mencatat penutupan internet masih berlaku di 8 kota di negara bagian Rakhine dan Chin dan sangat membatasi penduduk untuk bisa bertukar informasi. Samdasani mengatakan pemerintah telah menggunakan situasi memburuknya COVID-19 di negara itu dan mengeluarkan perintah tinggal di rumah di daerah tertentu.
And in the context of these orders as well, for example, journalists have been classed as non-essential, which means that really hampers their ability to be able to go out there and cover the elections and cover the campaigning on the hate speech and the disenfranchisement and all that we've described here. Which is all very worrying.
Dalam konteks perintah ini, misalnya jurnalis digolongkan non-esensial. Ini artinya benar-benar menghambat kemampuan mereka untuk keluar, meliput pemilu dan meliput kampanye, tentang ujaran kebencian dan pencabutan hak, serta mengenai semua yang kami jelaskan di sini. Dan itu sangat mengkhawatirkan. Badan HAM PBB menyerukan Myanmar untuk mengecam ungkapan kebencian dan mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi dalam pidato oleh pejabat publik dan para kandidat. Ia mendesak pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak partisipasi politik. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwi Astono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Meteorologi Dunia WMO memprediksi pola cuaca La Nina akan berlanjut sampai bulan Januari dan diperkirakan akan mendorong keadaan cuaca yang lebih kering dan lebih basah daripada keadaan normal pada bagian-bagian dunia yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam liputan tim VOA dari Jenewa berikut ini. Ramalan cuaca musiman yang terbaru memberikan indikasi bahwa peristiwa La Nina akan mengakibatkan kondisi yang lebih kering daripada keadaan normal di sebagian Afrika Timur, sekaligus menjadikan curah hujan di bagian selatan Afrika bertambah. Sementara di bagian tengah Asia akan mengalami curah hujan di bawah normal lebih dini dari biasanya. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan bahwa sebagian dari Kepulauan Pasifik dan belahan utara dari daerah Amerika Selatan akan mengalami anomali curah hujan yang signifikan sehubungan dengan peristiwa La Nina tahun ini, yaitu pendinginan air permukaan laut sepanjang pesisir pantai Pasifik pada daerah tropis Amerika Selatan yang terjadi rata-rata setiap 2-7 tahun. Sebagian negara dan kawasan memang sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca, Ahli kemanusiaan WMO, Gavin Eiley, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar kawasan tanduk Afrika merupakan daerah yang dikhawatirkan.
As we know, it's already been beset by problems with locust infestation.
Gavin Eiley mengatakan, seperti yang kita ketahui, daerah ini memang bermasalah, terutama dengan serangan hama belalang. Dan pada umumnya, model menunjukkan curah hujan di bawah normal untuk sebagian besar tanduk Afrika Raya. Jadi, kita harus selalu mengawasi penemuan terbaru. Wakil Direktur Penanganan Pelayanan Iklim WMO, Max Dilley, mengatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan peramalan La Niña untuk mengadaptasi strategi mereka terhadap pola cuaca yang berubah.
You can imagine in the agricultural sector.
Max Dilley mengatakan, Anda bisa membayangkan pada sektor pertanian bahwa ada sebagian tanaman yang tumbuh dengan baik dalam kondisi basah, dan ada yang akan tumbuh lebih baik dalam kondisi kering, dan ada praktek pengelolaan pertanian yang dapat disesuaikan untuk memperhitungkan apakah kondisi cuaca akan basah atau kering. Max Dilley mengatakan bahwa WMO terus mencoba menyesuaikan perakiraan ini terhadap masalah-masalah khusus, seperti ketahanan pangan atau kesehatan manusia. Jadi, daripada hanya sekedar memberikan ramalan curah hujan, ia mengatakan para ahli meteorologi akan memberikan ramalan-ramalan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tersebut. Demikian laporan tim VOA dari Jenewa.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota Nashville di negara bagian Tennessee selalu dikenal sebagai kampung halaman musik country. Kini sebuah museum terkenal di kota tersebut mengadakan sebuah konser untuk menggalang dana dengan memanfaatkan koleksi instrumen langka yang dipamerkan di sana. Selengkapnya dapat Anda simak dalam liputan berikut ini. Sejak diberlakukannya PSBB di Amerika akibat pandemi COVID-19, banyak museum di kota-kota besar yang menjadi pusat kunjungan wisata terpukul keuangannya. Salah satunya adalah Museum Country Music Hall of Fame di Nashville. Kini museum tersebut memanfaatkan koleksi instrumen bersejarah mereka yang tak ternilai dan langka untuk menggalang dana. Museum itu memproduksi sebuah film sepanjang 90 menit yang menampilkan para bintang musik country, blues, dan bluegrass memainkan instrumen-instrumen bersejarah yang turut membentuk musik country. Para bintang itu termasuk nama-nama terkenal seperti Kane Brown, Miranda Lambert, Tim McGraw, Brad Paisley, dan masih banyak lagi. Museum Country Music Hall of Fame itu terpaksa ditutup untuk beberapa bulan tahun ini dan baru dibuka kembali dengan kapasitas terbatas belum lama ini. Seperti dikatakan Kyle Young, CEO museum tersebut.
People are still not moving around the way they did before. I think we're looking at $35 million in lost revenue for this year.
Kyle Young mengatakan, dengan pembukaan terbatas sekalipun, tidak semua tiket laris terjual, karena tentunya arus pengunjung belum seperti dulu. Diperkirakan, museum itu telah kehilangan pendapatan sebesar $35 juta tahun ini. Sebagai pertunjukan untuk penggalangan dana ini, musisi Kane Brown akan memainkan gitar milik bintang country legendaris Randy Travis. Demikian pula gitar milik para sesepuh musik country seperti Loretta Lynn dan John Prine, yang akan dimainkan masing-masing oleh Ashley McBride dan Miranda Lambert, musisi country kontemporer. Menurut CEO Museum Country Music Hall of Fame, Kyle Young, ini merupakan cara menghubungkan mereka dengan sejarah masa lalunya.
We were connecting them to their past.
Kyle Young mengatakan, para musisi country zaman kontemporer ini terhubung dengan para musisi legendaris yang mempengaruhi mereka dan cara mereka memainkan musik pada zaman sekarang. Acara konser virtual tersebut diberi nama Big Night at the Museum, yang dapat disaksikan mulai tanggal 28 Oktober lewat saluran YouTube Country Music Hall of Fame and Museum. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seperti film sebelumnya, sequel pertama film Borat kembali mengundang kontroversi. Setidaknya dua tokoh yang muncul dalam film itu merasa diperdaya dan dipermalukan. Tim VOA melaporkan.
14 years ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan. But now I was instructed to return to Yankee Land to carry out secret mission.
I go to America!
Dirilis Amazon Prime 23 Oktober lalu, film baru Borat membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Judulnya saja luar biasa panjang. Isi ceritanya membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal tapi juga jengah. Bagaimana tidak?
Banyak adegan yang kemungkinan dipangkas lembaga sensor film Indonesia karena terlalu vulgar dan banyak pernyataan kontroversial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun disampaikan para pemeran utama film itu secara lugu. Diarahkan sutradara Jason Wolliner, Borat Subsequent Movie Film merupakan kelanjutan film Borat tahun 2006 hasil garapan Larry Charles. Sementara film pertama mengisahkan Borat Sagdiyev, jurnalis Kazakhstan yang melawat ke Amerika dengan harapan bisa menikah dengan pesohor pujaannya, Pamela Anderson. Sequelnya mengisahkan Borat yang harus menyelamatkan reputasi negaranya dengan kembali ke Amerika dan menyogok politisi-politisi terkemuka Amerika Serikat.
This is a bag that just goes over the dress.
They're nice.
I really like this.
Yang paling menghebohkan dari film ini adalah penampilan mantan wali kota New York, Rudy Giuliani. Singkat cerita, karena berbagai kendala, Giuliani yang kini menjadi pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pilihan terakhir Borat untuk menyelamatkan reputasi negaranya. Borat ingin menyerahkan putrinya ke Giuliani untuk diperistri. Giuliani digambarkan dalam film itu seolah-olah bertindak tidak senonoh terhadap tutor yang masih berusia di bawah umur. Rudy Giuliani merasa diperdaya. Media-media menyebutkan ia muncul dalam film itu karena dijebak kru film Borat. Giuliani kabarnya memenuhi permintaan wartawan untuk wawancara mengenai tanggapan Trump terhadap pandemi virus corona. Yang ia tidak tahu, itu wawancara bohong dan reporter pewawancaranya, tutor, adalah seorang aktris. Tidak hanya Giuliani yang dibuat marah oleh kru film Borat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Muslim Amerika memobilisasi warga mereka untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 3 November. 78% dari pemilih Muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden hari Selasa, menurut American Muslim Poll atau Jajak Pendapat Muslim Amerika. Erum Ekramullah adalah manajer proyek penelitian di Lembaga Kebijakan dan Pemahaman Sosial.
Dalam komunitas Muslim Amerika, ada banyak hal yang dilakukan di lapangan untuk mendorong orang memberikan suara, terutama di negara bagian penting seperti Michigan dan Florida.
Masjid-masjid di Amerika Serikat telah berfungsi sebagai pusat komunitas untuk meningkatkan kesadaran pemilih. All Dallas Area Muslim Society atau disingkat Adams Center di Virginia adalah salah satu pusat Islam terbesar di Amerika Serikat. Umat di masjid itu memobilisasi pemilih Muslim di wilayah metropolitan Washington melalui kelompok keterlibatan warga. Syed Ashraf, salah seorang aktivis di Masjid Adams, mengatakan,
"Hingga akhir pekan lalu, hingga pemilu, kami mengimbau masyarakat untuk memilih lebih awal. Kami menyadarkan bahwa mereka akan dapat memberikan suara mereka untuk demokrasi Amerika."
Ashraf menekankan bahwa Adams Center adalah organisasi nirlaba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemilih tentang pentingnya memilih, bukan untuk mendukung kandidat tertentu.
Kami harus memastikan bahwa organisasi manapun tempat kami bekerja itu harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pasal 501(c)(3) tentang pembebasan pajak suatu organisasi. Karena kami adalah pusat Islam, organisasi nirlaba dan tidak bisa bekerja sama dengan organisasi yang mendukung seorang kandidat.
Selain pusat-pusat Islam, banyak organisasi non-partisan di seluruh Amerika Serikat juga memberikan informasi kepada Muslim tentang pentingnya suara mereka di panggung politik. Syahid Rahman, Direktur Eksekutif American Muslim Institution, mengatakan,
"Their voice matters and their vote counts."
Suara Muslim penting dan suara mereka dihitung. Di tempat-tempat seperti Florida, Pennsylvania, dan Michigan, komunitas Muslim Amerika dapat mengubah pemilihan dengan satu atau lain cara. Jadi, kami ingin masyarakat sebagai warga negara ini memenuhi tanggung jawabnya dan memberikan dampak itu.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman. Ikuti terus berita terbaru dari VOA Indonesia melalui akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci @VOAIndonesia.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.
This evening.
Selamat malam, VOA This Evening kembali hadir dari studio Voice of America di Washington DC bersama saya Dania Iman
dan saya Rifan Dwi Astono. Kami sudah siapkan beragam informasi dan berita terkini dari Indonesia dan dunia, di antaranya
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Pemilihan Myanmar yang diskriminatif menimbulkan keraguan pada keadilan pemilu minggu depan.
78% dari pemilih Muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden hari Selasa, menurut American Muslim Poll atau Jajak Pendapat Muslim Amerika.
Sebelum kita bahas itu semua, kita dengarkan berita malam dari VOA.
Inilah berita malam dari VOA Washington Senin 2 November bersama Lea Johannes. Raja Thailand menyatakan negaranya adalah tanah kompromi dalam suatu wawancara publik yang jarang dilakukannya mengenai protes berbulan-bulan menuntut reformasi politik dan sosial yang lebih besar, termasuk mengenai kerajaan sendiri. Raja Maha Vajira Longkorn mengemukakan pernyataan itu hari Minggu kepada Channel 4 News yang berbasis di Inggris, sewaktu ia dan Ratu Suthida berjalan di antara sejumlah pendukung keluarga kerajaan setelah ia memimpin upacara keagamaan di luar Grand Palace di Bangkok. Pernyataan itu merupakan tanggapan terhadap pertanyaan mengenai apakah raja akan berkompromi dengan tuntutan para demonstran untuk mengurangi pengaruh monarki. Mantan Presiden Korea Selatan Lee Myung-bak dikirim kembali ke penjara Senin, 4 hari setelah Mahkamah Agung negara itu mendukung keputusan pengadilan sebelumnya, yaitu hukuman penjara 17 tahun untuk kejahatan korupsi. Stasiun televisi Korea Selatan menayangkan konvoi sejumlah kendaraan berwarna hitam, termasuk yang membawa Lee, tiba di pusat penahanan Dongbu, Seoul. Sejumlah pejabat pemerintah pusat belakangan mengkonfirmasi pemenjaraannya. Sebelumnya Senin, Lee dibawa dari rumahnya ke kantor kejaksaan Seoul untuk diberitahu secara resmi tentang hukumannya dan menjalani pemeriksaan identifikasi di sana. Lee, 78 tahun, dihukum karena menerima suap dari perusahaan-perusahaan besar termasuk Samsung, menggelapkan dana perusahaan dari perusahaan yang dimilikinya, dan melakukan sejumlah kejahatan korupsi lainnya sebelum dan ketika ia menjabat sebagai presiden dari tahun 2008 hingga tahun 2013.
Inilah VOA Washington.
Kebakaran yang berkobar Senin pagi di kamp pengungsi di Pulau Samos Yunani yang baru diguncang gempa telah membakar habis 15 tenda, sebut Kementerian Migrasi. Kebakaran bermula pada pukul 4 pagi, dan 21 petugas pemadam dengan 7 mobil pemadam berjuang keras selama 4 jam untuk mengendalikan api. Tidak ada laporan mengenai korban cedera. Menurut data resmi, 4.200 orang mengungsi di kamp pengungsi Samos, di mana 2 kebakaran pada akhir September lalu terjadi karena aksi pembakaran disengaja. Pulau Samos di kawasan selatan Aegea diguncang gempa kuat yang melanda kawasan pada Jumat lalu yang menyebabkan kematian 2 remaja dan menimbulkan kerusakan parah terhadap bangunan-bangunan. Edward Snowden, pelapor rahasia Amerika yang buron, Senin menyatakan ia telah mengajukan permohonan diri untuk mendapatkan kewarganegaraan Rusia, tetapi ia akan tetap mempertahankan kewarganegaraan Amerikanya. Mantan kontraktor intelijen Amerika itu, yang pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa pemerintah Amerika memata-matai warga negaranya, telah tinggal dalam pengasingan di Rusia sejak pengungkapan itu. Cuitan Snowden muncul beberapa pekan setelah ia mendapat status penduduk tetap di Rusia dan hanya beberapa hari setelah pasangannya, Lindsay Mills, mengumumkan kehamilannya. Aksi baku tembak terjadi di Universitas Kabul di ibu kota Afghanistan Senin pagi, dan polisi telah mengepung kampus yang luas itu, kata pihak berwenang. Belum ada laporan tentang korban luka, tetapi juru bicara Kementerian Dalam Negeri, Tariq Aryan, mengatakan baku tembak masih berlangsung. Media Afghanistan melaporkan sebuah pameran buku sedang berlangsung di universitas itu dan dihadiri oleh sejumlah tamu kehormatan. Zabiullah Haidari, seorang dosen universitas itu, mengatakan kepada stasiun televisi lokal Ariana bahwa kelas sedang berlangsung ketika penembakan dimulai. Belum ada kelompok yang mengaku bertanggung jawab atas serangan yang sedang berlangsung itu. Taliban mengeluarkan pernyataan yang mengatakan mereka tidak terlibat. Demikian berita malam dari VOA Washington.
Kasus COVID-19 masih terus bertambah sampai saat ini. Berdasarkan data yang dilansir dari www.covid19.go.id, Senin 2 November dilaporkan Indonesia kini memiliki 415.402 kasus COVID-19 setelah ada penambahan 2.618 kasus baru. Selain itu dilaporkan ada 3.624 pasien yang sudah diperbolehkan pulang hari ini, sehingga total pasien yang telah pulih pun mencapai 345.566. Namun jumlah kematian masih terus meningkat. Sebanyak 101 orang dilaporkan meninggal dunia. Total penderita yang meninggal pun menjadi 14.044. Sementara itu jumlah suspek yang sedang dipantau kini mencapai 59.500. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
Kini saatnya laporan khusus dari Indonesia. Mari kita simak perkembangan kabar terbaru dari tanah air berikut ini.
Halo pendengar VOA, saya Sasmito Madrim, saat ini berada di Jakarta, melaporkan aksi unjuk rasa yang digelar seribuan muslim di depan Kedutaan Besar Perancis di Jakarta, Senin 2 November 2020 siang. Mereka mengecam Presiden Perancis Emmanuel Macron karena dianggap telah melecehkan Nabi Muhammad. Foto Macron terlihat diinjak-injak oleh para laki-laki, perempuan dan anak yang ikut dalam unjuk rasa tersebut. Salah satunya Umroh yang juga melakukan pemboikotan terhadap sejumlah produk Perancis akibat pernyataan Macron.
Umat Islam sedunia marah sama Macron. Penghinaan ini bukan cuma sekali, tapi berkali-kali. Dan umat Islam selalu memaafkan. Kali ini umat Islam tidak bisa memaafkan.
Umroh mendesak pemerintah Prancis untuk meminta maaf kepada umat Islam di dunia. Ia menuturkan juga telah melakukan kampanye boikot di media sosial dan tempat pengajian. Umroh menyebut mengetahui pernyataan-pernyataan Macron yang dinilai melecehkan Nabi dari media sosial dan media mainstream di Indonesia. Kecaman yang sama juga disampaikan peserta aksi lainnya, Aris Munandar. Namun Aris mengakui belum mendengarkan pernyataan Macron secara utuh. Ia hanya mengikuti informasi tentang Macron melalui media sosial seperti Facebook dan Twitter.
Berdalih kebebasan berekspresi, mereka menghina dengan karikatur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan itu tidak bisa dibenarkan dengan dalih apapun.
Aris tidak membenarkan kekerasan yang terjadi di Perancis. Namun ia menilai kekerasan tersebut muncul karena penghinaan yang dilakukan salah satu warga Perancis terhadap Nabi Muhammad. Pantauan VOA, aksi yang dihadiri Muslim dari wilayah Jabodetabek tersebut berlangsung aman dari siang hingga sore hari. Polisi juga tidak melakukan pengamanan secara ketat terhadap massa aksi. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @voaindonesia.
Kami masih punya satu update lagi nih dari Indonesia. Berikut laporannya.
Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziah telah mengirimkan surat edaran ke seluruh gubernur di Indonesia terkait pengupahan untuk tahun depan. Melihat situasi ekonomi yang belum baik, Ida meminta para gubernur untuk tidak menaikkan upah minimum provinsi. Ketentuan itu juga disarankan untuk kepala daerah di bawahnya, yaitu bupati dan wali kota. Keputusan Ida Fauziah itu ditentang buruh perempuan yang tergabung dalam aliansi Stop Kekerasan dan Pelecehan di Dunia Kerja. Luviana dari aliansi ini membacakan tuntutan di dalam keterangan resmi kepada media Minggu 1 November.
Kami menolak pemiskinan buruh perempuan, mendesak pemerintah untuk menaikkan UMP 2021. Pandemi bukan alasan bagi Kementerian Tenaga Kerja untuk tidak menaikkan upah. Sementara pengusaha banyak diberi kemudahan dengan alasan serupa.
Tuntutan lain adalah penghentian praktik PHK sepihak, pemotongan upah, jam kerja panjang, upah lembur tidak dibayar, serta PHK tanpa pesangon sesuai dengan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Mereka juga meminta penghentian kemudahan bagi perusahaan untuk melanggar hak buruh, terutama buruh perempuan. Sebelumnya, Ida Fauziah telah mengeluarkan surat edaran nomor M/11/MK.04/2020 terkait upah minimum tahun 2021. Surat edaran yang ditandatangani pada 26 Oktober 2020 itu mengatur penetapan upah minimum tahun 2021 pada masa pandemi COVID-19. Kemenaker mendasarkan keputusan itu karena pandemi COVID-19 telah berdampak pada kondisi perekonomian dan kemampuan perusahaan memenuhi hak pekerja atau buruh termasuk dalam membayar upah. Sumiati dari Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia mengakui memang ada perusahaan yang terdampak pandemi. Dari data di serikat itu saja, setidaknya sampai Juni 2020 ada 93.403 anggotanya yang terdampak dari 97 perusahaan, baik itu di PHK, dirumahkan, atau dikurangi jam kerjanya. Namun sebaliknya, Sumiati juga mencatat ada perusahaan yang justru kebanjiran pesanan seperti yang memproduksi masker.
SM Menaker ini sudah sewenang-wenang mengabaikan perusahaan-perusahaan yang saat ini masih hidup sehat, tidak terdampak oleh pandemi COVID-19 ini. Surat edaran ini artinya lebih mengakomodir kepentingan kapital, mengabaikan kondisi pekerja atau buruh yang saat ini lagi berjuang menghadapi COVID-19, tapi berjuang dari kesewenang-wenangan.
Nur Hadi Sucahyo melaporkan untuk VOA Washington.
Anda dapat menyimak VOA Weekend setiap Sabtu dan Minggu pukul 5 sore waktu Indonesia Barat. Jangan lupa VOA Weekend.
Rasisme dan seksisme senantiasa mewarnai pemilu presiden Amerika Serikat dan semakin menguat dalam pemilu kali ini. Mulai dari keikutsertaan 6 perempuan sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat yang berakhir dengan dipilihnya Kamala Harris, seorang perempuan multietnis sebagai calon wakil presiden, hingga pada besarnya jumlah perempuan yang ikut memberikan suara di TPS. Kedua calon presiden juga berupaya keras menjawab isu rasisme yang menjadi luka lama di Amerika. Berikut laporan selengkapnya.
Kritik tajam terhadap Kamala Harris mengemuka hanya beberapa jam setelah calon presiden Partai Demokrat Joe Biden memilihnya sebagai pendamping untuk melawan pasangan Donald Trump Mike Pence dalam pemilu presiden Amerika. Berbeda dengan kecaman terhadap Biden atau terhadap Trump dan Pence yang lebih pada soal rekam jejak mereka menanggapi satu isu, serangan terhadap Kamala lebih karena sosoknya sebagai perempuan.
At a round table, Senator Harris just burst out laughing when discussing children returning to school.
This is what he said in the written statement. I've decided that Kamala Harris is the best person to help me take this fight to Donald Trump to lead this nation.
Kecaman itu berlipat ganda karena Kamala juga berasal dari kelompok multi etnis. Ayah asal Jamaika dan ibu asal India. Tak hanya Kamala, kecaman juga sempat dirasakan 5 perempuan lain ketika bersama Kamala di awal Pilpres mencalonkan diri sebagai kandidat calon presiden Partai Demokrat, yaitu anggota Kongres dari Hawaii Tulsi Gabbard, Senator New York Kristen Gillibrand, Senator Minnesota Amy Klobuchar, Senator Massachusetts Elizabeth Warren, dan aktivis politisi Marianne Williamson. Juga ratusan perempuan lain termasuk yang berasal dari Partai Republik ketika mereka memperebutkan kursi di Senat dan DPR atau bertarung untuk menjadi gubernur. Pakar politik di Universitas Loyola di Chicago, Dr. Ratri Istania mengatakan,
perjuangan perempuan terutama dari 100 tahun yang lalu ya di Amerika itu ketika woman suffrage itu diberikan bagi perempuan haknya untuk memilih berdasarkan 19th Amendment sampai sekarang masih struggling saya kira ya perempuan untuk mencapai jabatan-jabatan politis terutama di Kongres, House of Rep dan Senat. Apalagi untuk presiden.
Namun Profesor Etin Anwar, ilmuwan perempuan di Hobart dan William Smith College di New York mengatakan, kritik tajam yang diarahkan sebenarnya lebih karena warga ingin menguji calon yang ingin bertarung dan sekaligus mengetahui agenda yang ditawarkan.
Kalau di Amerika ini walaupun mereka nasty ya to each other, mereka sangat galak ke masing-masing. Di Amerika ini pemilu itu agenda oriented. Jadi agendanya apa? kemudian mereka berbeda di situ gitu. Immigration-nya seperti apa di sini, seperti apa di Demokrat. Economic platformnya seperti apa di apa namanya di Demokrat, seperti apa di Republican gitu. Jadi kalau di Amerika ini, walaupun mereka nasty, walaupun mereka apa namanya seksis, rasis, homofobik, itu mereka dalam rangka agenda oriented.
Survei yang dilakukan Pew Research atas pemilu paruh waktu November 2018 menunjukkan bahwa jumlah pemilih perempuan lebih tinggi dibanding laki-laki. Sekitar 55% perempuan memberikan suara mereka dibandingkan laki-laki yang mencapai 51,8%, atau jauh lebih tinggi dibanding pemilu paruh waktu pada tahun 2014, di mana hanya 43% perempuan dan 40,8% laki-laki yang memberikan suara mereka.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara yang dapat disimak dalam laporan internasional berikut ini.
Kantor Hak Asasi Manusia PBB memperingatkan Undang-Undang Kewarganegaraan dan Pemilihan Myanmar yang diskriminatif menimbulkan keraguan pada keadilan pemilu minggu depan dan menempatkan proses peralihan negara itu menuju demokrasi dalam situasi beresiko. Wartawan VOA Lisa Slain melaporkan dari Jenewa berikut selengkapnya. Kantor Komisaris Tinggi Hak Asasi Manusia mengatakan, aturan dan undang-undang baru yang diberlakukan menjelang pemilihan umum 8 November di Myanmar menciptakan lebih banyak pembatasan pada hak warga Myanmar untuk berpartisipasi dalam proses politik ini. Yang paling terkena dampaknya adalah warga Muslim Rohingya dan populasi etnis di negara bagian Rakhine. Juru bicara Hak Asasi Manusia PBB, Rafina Samdasani, kepada VOA mengatakan, keputusan yang diumumkan pada pertengahan Oktober oleh Komisi Pemilihan Umum secara signifikan mencabut hak kelompok minoritas ini.
So even where they would have otherwise been able to vote, elections aren't taking place in many of these townships. So as I said, elections will not be taking place in 56 townships across the country.
Jadi meskipun mereka bisa memilih, pemilihan umum tidak berlangsung di banyak kota kecil ini. Seperti yang saya katakan, pemilu tidak akan berlangsung di 56 kota kecil di seluruh negeri. Dari jumlah tersebut, 9 kota berada di Rakhine dan semuanya tidak bisa memilih, kata Samdasani. Pada bulan April, pemerintah memberlakukan kebijakan berupa sebuah arahan kepresidenan yang mengecam ungkapan kebencian di hadapan publik. Namun, meskipun ada arahan ini, Badan HAM PBB mengatakan telah terjadi penyebaran kebencian yang tidak henti-hentinya terhadap warga Muslim di Facebook. Kantor Hak Asasi Manusia mengecam berlanjutnya pembatasan kebebasan berpendapat, berekspresi, dan mengakses informasi. Kantor HAM mencatat penutupan internet masih berlaku di 8 kota di negara bagian Rakhine dan Chin dan sangat membatasi penduduk untuk bisa bertukar informasi. Samdasani mengatakan pemerintah telah menggunakan situasi memburuknya COVID-19 di negara itu dan mengeluarkan perintah tinggal di rumah di daerah tertentu.
And in the context of these orders as well, for example, journalists have been classed as non-essential, which means that really hampers their ability to be able to go out there and cover the elections and cover the campaign.
Dalam konteks perintah ini, misalnya jurnalis digolongkan non-esensial. Ini artinya benar-benar menghambat kemampuan mereka untuk keluar, meliput pemilu dan meliput kampanye tentang ujaran kebencian dan pencabutan hak, serta mengenai semua yang kami jelaskan di sini, dan itu sangat mengkhawatirkan. Badan HAM PBB menyerukan Myanmar untuk mengecam ungkapan kebencian dan mempromosikan toleransi dan non-diskriminasi dalam pidato oleh pejabat publik dan para kandidat. Ia mendesak pemerintah agar mengambil langkah-langkah untuk menjamin hak partisipasi politik. Saya Madioni, Jimmy Manan, VOA.
VOA This Evening bersama saya Dania Iman dan juga Rifan Dwiastono yang kami siarkan langsung dari Washington, D.C.
Nah, kini saatnya kita simak berita dari dunia sains dan kesehatan.
Organisasi Meteorologi Dunia WMO memprediksi pola cuaca La Nina akan berlanjut sampai bulan Januari dan diperkirakan akan mendorong keadaan cuaca yang lebih kering dan lebih basah daripada keadaan normal pada bagian-bagian dunia yang berbeda. Selengkapnya dapat Anda simak dalam liputan tim VOA dari Jenewa berikut ini. Ramalan cuaca musiman yang terbaru memberikan indikasi bahwa peristiwa La Nina akan mengakibatkan kondisi yang lebih kering daripada keadaan normal di sebagian Afrika Timur, sekaligus menjadikan curah hujan di bagian selatan Afrika bertambah. Sementara di bagian tengah Asia akan mengalami curah hujan di bawah normal lebih dini dari biasanya. Organisasi Meteorologi Dunia WMO melaporkan bahwa sebagian dari Kepulauan Pasifik dan belahan utara dari daerah Amerika Selatan akan mengalami anomali curah hujan yang signifikan sehubungan dengan peristiwa La Niña tahun ini, yaitu pendinginan air permukaan laut sepanjang pesisir pantai Pasifik pada daerah tropis Amerika Selatan yang terjadi rata-rata setiap 2-7 tahun. Sebagian negara dan kawasan memang sangat rentan terhadap perubahan pola cuaca. Ahli kemanusiaan WMO, Gavin Eiley, mengatakan kepada VOA bahwa sebagian besar kawasan tanduk Afrika merupakan daerah yang dikhawatirkan.
As we know, it's already been beset by problems with locust infestation.
Gavin Eiley mengatakan, seperti yang kita ketahui, daerah ini memang bermasalah, terutama dengan serangan hama belalang. Dan pada umumnya, model menunjukkan curah hujan di bawah normal untuk sebagian besar tanduk Afrika Raya. Jadi, kita harus selalu mengawasi penemuan terbaru. Wakil Direktur Penanganan Pelayanan Iklim WMO, Max Dilley, mengatakan bahwa pemerintah dapat menggunakan peramalan La Niña untuk mengadaptasi strategi mereka terhadap pola cuaca yang berubah.
You can imagine in the agricultural sector.
Max Dilley mengatakan, Anda bisa membayangkan pada sektor pertanian bahwa ada sebagian tanaman yang tumbuh dengan baik dalam kondisi basah, dan ada yang akan tumbuh lebih baik dalam kondisi kering, dan ada praktek pengelolaan pertanian yang dapat disesuaikan untuk memperhitungkan apakah kondisi cuaca akan basah atau kering. Max Dilley mengatakan bahwa WMO terus mencoba menyesuaikan perakiraan ini terhadap masalah-masalah khusus, seperti ketahanan pangan atau kesehatan manusia. Jadi, daripada hanya sekedar memberikan ramalan curah hujan, ia mengatakan para ahli meteorologi akan memberikan ramalan-ramalan yang berhubungan dengan penyakit-penyakit tersebut. Demikian laporan tim VOA dari Jenewa.
Kini saatnya kita cari tahu apa saja yang terjadi di Amerika dalam Amerika Kini.
Kota Nashville di negara bagian Tennessee selalu dikenal sebagai kampung halaman musik country. Kini sebuah museum terkenal di kota tersebut mengadakan sebuah konser untuk menggalang dana dengan memanfaatkan koleksi instrumen langka yang dipamerkan di sana. Selengkapnya dapat Anda simak dalam liputan berikut ini. Sejak diberlakukannya PSBB di Amerika akibat pandemi COVID-19, banyak museum di kota-kota besar yang menjadi pusat kunjungan wisata terpukul keuangannya. Salah satunya adalah Museum Country Music Hall of Fame di Nashville. Kini museum tersebut memanfaatkan koleksi instrumen bersejarah mereka yang tak ternilai dan langka untuk menggalang dana. Museum itu memproduksi sebuah film sepanjang 90 menit yang menampilkan para bintang musik country, blues, dan bluegrass memainkan instrumen-instrumen bersejarah yang turut membentuk musik country. Para bintang itu termasuk nama-nama terkenal seperti Kane Brown, Miranda Lambert, Tim McGraw, Brad Paisley, dan masih banyak lagi. Museum Country Music Hall of Fame itu terpaksa ditutup untuk beberapa bulan tahun ini dan baru dibuka kembali dengan kapasitas terbatas belum lama ini. Seperti dikatakan Kyle Young, CEO museum tersebut.
People are still not moving around the way they did before. I think we're looking at $35 million in lost revenue for this year.
Kyle Young mengatakan, dengan pembukaan terbatas sekalipun, tidak semua tiket laris terjual, karena tentunya arus pengunjung belum seperti dulu. Diperkirakan, museum itu telah kehilangan pendapatan sebesar $35 juta tahun ini. Sebagai pertunjukan untuk penggalangan dana ini, musisi Kane Brown akan memainkan gitar milik bintang country legendaris Randy Travis. Demikian pula gitar milik para sesepuh musik country seperti Loretta Lynn dan John Prine, yang akan dimainkan masing-masing oleh Ashley McBride dan Miranda Lambert, musisi country kontemporer. Menurut CEO Museum Country Music Hall of Fame, Kyle Young, ini merupakan cara menghubungkan mereka dengan sejarah masa lalunya.
We were connecting them to their past.
Kyle Young mengatakan, para musisi country zaman kontemporer ini terhubung dengan para musisi legendaris yang mempengaruhi mereka dan cara mereka memainkan musiknya pada zaman sekarang. Acara konser virtual tersebut diberi nama Big Night at the Museum, yang dapat disaksikan mulai tanggal 28 Oktober lewat saluran YouTube Country Music Hall of Fame and Museum. Demikian laporan tim VOA.
VOA This Evening, saatnya kita ikuti kabar terbaru dari dunia musik dan film.
Seperti film sebelumnya, sequel pertama film Borat kembali mengundang kontroversi. Setidaknya dua tokoh yang muncul dalam film itu merasa diperdaya dan dipermalukan. Tim VOA melaporkan.
14 years ago, I released movie film which brought great shame to Kazakhstan.
Dirilis Amazon Prime 23 Oktober lalu, film baru Borat membuat banyak orang geleng-geleng kepala. Judulnya saja luar biasa panjang. Isi ceritanya membuat banyak orang tertawa terpingkal-pingkal, tapi juga jengah. Bagaimana tidak? Banyak adegan yang kemungkinan dipangkas lembaga sensor film Indonesia karena terlalu vulgar dan banyak pernyataan kontroversial yang tidak bisa dipastikan kebenarannya, namun disampaikan para pemeran utama film itu secara lugu. Diarahkan sutradara Jason Wolliner, Borat Subsequent Movie Film merupakan kelanjutan film Borat tahun 2006 hasil garapan Larry Charles. Sementara film pertama mengisahkan Borat Sagdiyev, jurnalis Kazakhstan yang melawat ke Amerika dengan harapan bisa menikah dengan pesohor pujaannya, Pamela Anderson. Sequelnya mengisahkan Borat yang harus menyelamatkan reputasi negaranya dengan kembali ke Amerika dan menyogok politisi-politisi terkemuka Amerika Serikat.
This is a bag that just goes over the dress.
They're nice.
I really like this.
Yang paling menghebohkan dari film ini adalah penampilan mantan wali kota New York, Rudy Giuliani. Singkat cerita, karena berbagai kendala, Giuliani yang kini menjadi pengacara pribadi Presiden Amerika Serikat Donald Trump menjadi pilihan terakhir Borat untuk menyelamatkan reputasi negaranya. Borat ingin menyerahkan putrinya ke Giuliani untuk diperistri. Giuliani digambarkan dalam film itu seolah-olah bertindak tidak senonoh terhadap tutor yang masih berusia di bawah umur. Rudy Giuliani merasa diperdaya. Media-media menyebutkan ia muncul dalam film itu karena dijebak kru film Borat. Giuliani kabarnya memenuhi permintaan wartawan untuk wawancara mengenai tanggapan Trump terhadap pandemi virus corona. Yang ia tidak tahu, itu wawancara bohong dan reporter pewawancaranya, tutor, adalah seorang aktris. Tidak hanya Giuliani yang dibuat marah oleh kru film Borat. Sekian laporan tim VOA, Arif Budiman, Lea Johannes.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Muslim Amerika memobilisasi warga mereka untuk memberikan suara pada pemilihan presiden 3 November. 78% dari pemilih Muslim yang memenuhi syarat di Amerika Serikat telah mendaftar untuk memberikan suara dalam pemilihan presiden hari Selasa, menurut American Muslim Poll atau Jajak Pendapat Muslim Amerika. Erum Ekramullah adalah manajer proyek penelitian di Lembaga Kebijakan dan Pemahaman Sosial.
Dalam komunitas Muslim Amerika, ada banyak hal yang dilakukan di lapangan untuk mendorong orang memberikan suara, terutama di negara bagian penting seperti Michigan dan Florida.
Masjid-masjid di Amerika Serikat telah berfungsi sebagai pusat komunitas untuk meningkatkan kesadaran pemilih. All Dallas Area Muslim Society atau disingkat Adams Center di Virginia adalah salah satu pusat Islam terbesar di Amerika Serikat. Umat di masjid itu memobilisasi pemilih Muslim di wilayah metropolitan Washington melalui kelompok keterlibatan warga. Syed Ashraf, salah seorang aktivis di Masjid Adams, mengatakan,
"Hingga akhir pekan lalu, hingga pemilu, kami mengimbau masyarakat untuk memilih lebih awal. Kami menyadarkan bahwa mereka akan dapat memberikan suara mereka untuk demokrasi Amerika."
Ashraf menekankan bahwa Adams Center adalah organisasi nirlaba. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kesadaran di kalangan pemilih tentang pentingnya memilih, bukan untuk mendukung kandidat tertentu.
Kami harus memastikan bahwa organisasi manapun tempat kami bekerja itu harus sesuai dengan Undang-Undang Pajak Pasal 501 C3 tentang pembebasan pajak suatu organisasi. Karena kami adalah pusat Islam, organisasi nirlaba dan tidak bisa bekerja sama dengan organisasi yang mendukung seorang kandidat.
Selain pusat-pusat Islam, banyak organisasi non-partisan di seluruh Amerika Serikat juga memberikan informasi kepada Muslim tentang pentingnya suara mereka di panggung politik. Syahid Rahman, Direktur Eksekutif American Muslim Institution, mengatakan,
"Their voice matters."
Suara Muslim penting dan suara mereka dihitung. Di tempat-tempat seperti Florida, Pennsylvania, dan Michigan, komunitas Muslim Amerika dapat mengubah pemilihan dengan satu atau lain cara.
Dari VOA Washington DC, saya Leonard Triano.
Demikian VOA This Evening bersama Rifan Dwi Astono dan Dania Iman. Siaran kali ini diproduksi oleh produser Lea Johannes bersama Utami Husin dan Arif Budiman.
Ikuti terus berita terbaru dari VOA Indonesia melalui akun media sosial kami di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan kata kunci @VOAIndonesia.
Jangan lupa ikuti terus siaran kami setiap Senin sampai Jumat melalui website kami di www.voaindonesia.com dan juga melalui radio afiliasi kami di Indonesia.